Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մեկ ամսյա ընդմիջումից հետո վերսկսվել է Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը վերահաստատել է հրաժարականը։ Իրանի պատմության ոսկե էջը Թեհրանն առանց տնտեսությունը կաշկանդող պատժամիջոցների։ Ինչ հեռանկարներ կարող է բացել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը Հայաստանի համար։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություններ ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմականի տարածքում այսօր վերսկսվել է ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում դատավորը մերժել է դժոխ կողմի շահերը ներկայացնող Արթուր Սակունցի դատավարությունը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենք տեղափոխելու միջնորդությունը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն այսօր վերահաստատել է իր հրաժարական նորենքի պահանջով առաջնորդվելով նա ազգային ով է ներկայացրել հրաժարականի թվով երկրորդ դիմումը, դրան զուգահեռ Անդրեասյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, մասնավորաբար նշելով. Եթե 2016 թվականին էլ հենց ես մնայի օմբուդսմեն, ապա կարևորագույն այս ինստիտուտն այլևս չէր լինի այնքան արդյունավետ, որքան դարձել էր երկար տարիների չարչարանքի շնորհիվ։ Շաբաթօրը Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման մասին որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո համաշխարհային շուկայում նավթի գինը շարունակում է անկում ապրել։ Բրենտ մակնիշի նավթի 1 բարելի գինն այսօր Լոնդոնի բորսայում կազմել 28 ամերիկյան դոլար։ Հիշեցնեմ, Իրանի կառավարությունը դեռ նոյեմբերին էր հայտարարել, որ պատժամիջոցների վերացումից հետո երկիրը մեծացնելու է նավթի արդյունահանման ծավալները, դրանք հասցնելով որական 1 միլիոն բարել ցուցանիշի։ Բողոքի ակցիաներն Ադրբեջանում շարունակվում են, կիրակի օրը երկրում տիրող ծանր սոցիալական վիճակի դեմ բողոքում էին Ադրբեջանի կենտրոնում գտնվող Բեյլագան քաղաքի բնակիչներն, այսօր առավոտյան բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Իրանի սահմանակից Ջալիլաբադում։ Բողոքի ակցիա են կազմակերպել նաև Բաքվի ոչերու գտնվող Բինա տոնավաճառի առևտրականները։ Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յեն Քելին իրաջակցությունն է հայտնել Վրաստանի կառավարության և Գազպրոմի միջև ընթացող բանակցություններին։ Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում կիրակի երեկոյան Քելին նշել է, Վրաստանը չպետք է կախվածության մեջ հայտնվի էներգակիրների միայն մեկ մատակարարից։ Հիշեցնեմ, այսօր Վրաստան մատակարարվող գազի 85%-ը ադրբեջանական ծագում ունի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Մեկ ամսյա ընդմիջումից հետո այսօր վերսկսվել է Գյումրիում ավետիսյանների սպանդի համար մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ռազմաբազայում արտագնա ընթացող դատաքննությունը Շիրակի դատարան տեղափոխելու հարցն է այժմ հրատապը։ Ավետիսյանների հարազատներն ու նրանց ներկայացուցիչները միջնորդություն էին ներկայացրել, պատճառաբանելով, թե դատարանն անգամ խորհրդակցության սենյակ չունի ռուսական ռազմաբազայում։ Դատարանը, սակայն, քիչ առաջ մերժեց այդ միջնորդությունը, քննությունը շարունակելով ռուսական ռազմաբազայի տարածքում տեղից հեռախոսով փոխանցում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում մոտ կես ժամ ուշացումով վերսկսվեց ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը։ Նշեմ, որ դուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները միջնորդություն ներկայացրին դատական միստը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան տեղափոխելու վերաբերյալ, մի շարք հանգամանքներ մատնանշեցին, նախ, որ ինչու պիտի Հայաստանը լրացուցիչ դատական ծախս կատարի, մի ամբողջ դատական դեպարտամենտ տեղափոխվի ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածք։ Բացի այդ, նշվեց այն հանգամանքը, որ պայմանները բավարար չեն, որ դատական պրոցեսը նորմալ ընթանա։ Նշեցին, մի շարք հանգամանքներ նաև անդրադարձ եղավ Պերմյակովի իրավունքների խախտմանը, մասնավորապես, որ նա գտնվելով ձեռնաշղթայով և նաև առանձնացված ապակե պատխացում, փաստաբանները նշեցին, որ դա եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է։ Պերմյակովի փաստաբանը ևս այդ միջնորդությունը ներկայացրեց, որ ծածկի այդ խախտումը, Պերմյակովին ձեռնաշղթաները հանվեցին, կես ժամը թիջելուց հետո, երբ տատական միստը վեր սկսվեց, տատական տալի վերվելուց հետո, Վերնյակովը արդեն իսկ առանց ծերնաշղթաների էր, սակայն նապակեպատ այդ խուցը այդպես էլ մնաց, չապամոնտաժվեց, և նրան երբ հարցրեցին, ինչ դիրքորոշում ունի, որպեսզի տատը տեղափոխվի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան, թե շարունակվի ռազմաբազայի տարածքում, նշեց, որ իր համար միևնույն է, թե որտեղ է այն անցկացվում, նշեն, որ միջնորդությունը մերժելուց հետո պատուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստվում են ինքնաբացարք հայտնել, ինչպես գործը քննող դատավոր Հարություն Մովսիսյանին, այնպես մեղադրողին, և նրանք պահանջեցին կես ժամ, որպեսզի այդ միջնորդությունը ինքնաբացարքի համար պատրաստվի և ներկայացվի դատարանին, այս պահին ընդմիջում է հայտարարված։
Սաթենիկ Կաղզվանցյանն էր հաղորդում Գյումրից, Վալերի Պերմյակովի դատավարությունից։ Ես նշեմ, որ դատավարությունը ուղիղ եթերում կարող եք հետևել ազատություն.am կայքեջում։ Իրանն ազատվեց Ամերիկայի և Եվրամիության պատժամիջոցներից, որոնք տասնամյակներ շարունակ կաշկանդում էին այդ երկրի տնտեսությունը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին տնտեսության համար շրջադարձային է համարում այս իրադարձությունը, պատժամիջոցների վերացումը Իրանի պատմության ոսկե էջը որակելով, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավային Կովկասի երկրները եւս ողջունել են Իրանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների վերացումը։ Հայաստանից հետո Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւս այսօր հայտարարել է, թե Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումը հավելյալ լիցքեր կհաղորդի Ադրբեջանի եւ Իրանի բարեկամ եւ հարևան ժողովուրդների միջև փոխշահավետ երկկողմ համագործակցության ապագա զարգացմանը։ Հունվարի 16-ի երեկոյան, երբ Վիեննայում ատոմային միջազգային գործակալությունը հաստատեց, որ Իրանը իրականացնում է միջուկային ծրագրերի շուրջ ձեռք բերված համաձայնագիրը, ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը հայտարարեցին, թե չեղյալ են համարում Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, պաշտպանելով Իրանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր դիրքորոշումը, կիրակի օրը հայտարարել է, թե փղելացի համբերատար և կարգապահ դիվանագիտությունը կարող է հարաբերությունները կարգավորել նույնիսկ հին թշնամու մուհետ։ Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելուց հետո նավթի առանց այդ էլ ցածր գները ավելի ընկան։ Այսօր առավոտյան միջազգային բորսաներում 1 բարելի գինը $28 ավելի ցածր էր ընկել, ինչը 2003 թվականից հետո նավթի ամենացածր գինն էր։ Ճիշտ է, ժամեր անց 1 բարել նավթի գինը կանգնել է ավելի քան $28 սահմաններում։ Ազատվելով պատժամիջոցներից, Իրանը կարող է նավթ արտահանել և վերականգնել իր մասնակցությունը նավթի վաճառքի միջազգային շուկաներում։ Ավելի վաղ Թեհրանը հայտարարել էր, թե պատժամիջոցները վերացնելու դեպքում իսկույն կարող է կրկնապատկել նավթի արտահանումը, այն հասցնելով օրական 1,100,000 բարելի։ Նշեմ, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի պատճառով պատժամիջոցները հանվեցին, բայց արևմուտքի ուշադրությունը չի թուլանում։ Այսօր Միացյալ Նահանգները սահմանել է նոր պատժամիջոցներ Իրանի 11 ընկերությունների և անհատների նկատմամբ, որոնք առնչություն ունեն միջմայր ցամաքային հրթիռների ծրագրերի իրականացման հետ։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Իրանը բալիստիկ հրթիռների փորձարկում էր անցկացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, դա գնահատել էին լուրջ խախտում։
Մինչ պաշտոնական Երևանը ողջունում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը, փորձագետները ջանում են հասկանալ, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանը տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում, տարածաշրջանում ակտիվացող Հարևանի հետ հարաբերություններից։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանը ողջունում է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը, ասված է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունում։ Պատժամիջոցների վերացման մասին Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության երեկվա որոշումից կարճ ժամանակ անց հանդես գալով հայտարարությամբ Նալբանդյանը նաև նշել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է խորացնել փոխշահավետ համագործակցությունը բարեկամ Իրանի հետ։ Երևանում փորձագետները չեն կասկածում Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների վերացումը և Իրանի ինտեգրումը միջազգային հանրությանը միայն դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի անվտանգության և տնտեսության վրա։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը 3 կետ առանձնացրեց հայաստանյան տնտեսության համար. պատժամիջոցների վերացումը թույլ կտա հայկական ապրանքներին մուտք գործել իրանական մոտ 80 միլիոնանոց շուկա, Իրանը հնարավորություն կստանա օգտագործել տարբեր տեղեկություններով մինչև $100 միլիարդ հասնող իր սառեցված ակտիվները, ինչը ներդրումների աղբյուր է Հայաստանի համար, եւ վերջապես Իրանը կարող է այլընտրանքային ու էժան էներգակիրներ մատակարարել առաջին հերթին գազ։
Բայց այս դեպքում էլ շատ լավատես լինել չի կարելի, որովհետեւ ըստ էության այն ապրանքատեսակները պոտենցիալ, որ մենք կարող ենք Իրան արտահանել, ցանկը շատ սահմանափակ է, այսինքն պետք է լուրջ աշխատել այդ ուղղությամբ ու գտնել այն նիշան, որտեղ մեր արտանողները կարող են տեղավորվել, որտեղ մենք ըստ էության Իրանին այդքան շատ առաջարկելու բան չունենք, իրենք ունեն մեզ առաջարկելու բան։
Տնտեսագետն ընդգծեց, Հայաստանի իշխանությունները եւ գործարարները պետք է հետևողականորեն աշխատեն իրանական բացվող շուկայում տեղ զբաղեցնելու համար։
Կոնյակը ըստ էության չի կարող ներկայանա, որ կոնյակը մեր գլխավոր ուղղություններից մեկն է, բայց մահմեդական երկրում կոնյակը չի վաճառվի, այսինքն այս ուղղությունը միանգամից դուրս է գալիս, մեր հանքանյութերն ու մնացած ապրանքները, դրանք հիմնականում սպառվում են եվրոպական շուկաներում, ժամանակին մի տես թեթև վերլուծություն արվել էր, սննդամթերքի որոշակի տեսակներ կարող է լինել կամ էներգետիկայի ոլորտում որոշակի համագործակցություն, ավելի շատ մենք կարող ենք շահել համատեղ նախագծեր իրականացնելով Իրանի հետ, քան այս պահին ինչ-որ ապրանքատեսակներ արտահանելով։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը քիչ առաջ վերահաստատեց իր հրաժարականն ու հեռացավ օմբուդսմենի պաշտոնից։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպանի պաշտոնավորումը ևս հարթ չընթացավ։ Իշխանությունները ժամանակին կողպեցին առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանի գրասենյակի դռները, ամենաանհաջող կադր որակումը տվեցին երկրորդին Արմեն Հարությունյանին։ Երրորդ օմբուդսմենը խորհրդարանում հանրապետական պատգամավորների հետ կոշտ բանավեճից մի քանի ամիս անց վաղաժամ լքեց պաշտոնն, այդպես էլ հստակ չբացատրելով հրաժարականի պատճառները։ Որքանով է պաշտպանված մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել։
Այսօրվանից դադարում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, քանի որ Կարեն Անդրեասյանն այսօր կրկնեց իր հրաժարականը այդ մասին համապատասխան գրություն ուղարկելով ազգային ժողով։ Նշենք, որ պաշտպանն այսօր ավելի վաղ Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր իր հրաժարականի պատճառներին, սակայն այդպես էլ չէր կոնկրետացրել, ով կամ ինչը ստիպեց նրան գնալ այդ քայլին։ Հրաժարականի պատճառը բազմաշերտ է և շատ բարդ է այն ներկայացնել մեկ կամ մի քանի բառով, բայց ամենակարճն ու հիմնականը հետևյալն է. Եթե 2016-ին էլ հենց ես մնայի օմբուդսմեն, ապա այս կարևորագույն ինստիտուտն այլևս չէր լինի այդքան արդյունավետ, որքան դարձել էր երկար տարիների չարչարանքի շնորհիվ, գրել է Կարեն Անդրեասյանը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչու պաշտպանի կառույցը իր ղեկավարման դեպքում կդառնար ոչ արդյունավետ։ Մինչդեռ իրավապաշտպանները խոսում են իշխանական ճնշումների մասին, Ժաննա Ալեքսանյանի համոզմամբ Կարեն Անդրեասյանին պարտադրվել է հրաժարական։
Միանշանակ սա պարտադրված հրաժարական է, և վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ և գիտությամբ։ Շատ հնարավոր է, դա նաև սպառնալիք է, կախված նրա գլխին, ես չեմ բացառում։
Նրան սպառնացել են, որ պետք է հրաժարական տա։
Այո։
Իրավապաշտպանն ասում է, թե ափսոսում է, որ Անդրեասյանը հրաժարական տվեց, քանի որ գնահատում է նրա աշխատանքը այնքանով, որքանով հնարավոր է Հայաստանում տիրող թողտվության և անպատժելության մթնոլորտում աշխատել։ Ալեքսանյանը չի բացառում, որ իշխանությունը նրան հրաժարական պարտադրելով նաև կանխել է սահմանադրական հանրաքվեի մասին արտահերթ զեկույցի հրապարակումը։
Դե գիտեք ինչ իրավիճակ է, հանրությանը հասկանալի էր, որ կեղծված է, միանշանակ կեղծված է այս հանրաքվեն, և թե ինչպես են կեղծել և ինչ որակի կեղծիքներ են, սա պետք է տեղ գտներ այդ զեկույցում։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը նույնպես կարծում է, Անդրեասյանը հրաժարական է տվել իշխանական ճնշումների արդյունքում, և դա վառ արտահայտվում էր պաշտպանի հանդեպ իշխող հանրապետականի վերաբերմունքով։ Լարիսա Ալավերդյանը հիշում է, որ 2004-ից մինչև 2006-ը ինքը քաղաքական լուրջ ճնշումների էր ենթարկվում, ավելին իրեն աշխատանքից ազատելու Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրից հետո պաշտպանի գրասենյակի դուրը կողպել էին և նա քաղաքացիներին ստիպված դրսում էր ընդունում։ Առաջին պաշտպանը չի թաքցնում, իրեն շատ վերևներից ասում էին, պետք է հրաժարական տալ։
Այո, և առաջարկությունը շատ բարձր մակարդակից հրաժարական տալու։
Կոնկրետ նախագահը զանգահարել է ձեզ, Քոչարյանը։
Ոչ, Քոչարյանը խրով էր ինձ հետ, ես կարծում եմ մինչև հիմա խրով է։
Բայց նա անձամբ չի զանգահարել
ձեզ։ Ոչ, ոչ, կապ չունի, կապ ունի, որ դա բարձր մակարդակի է, և ասել եմ, ոչ, ես հրաժարական չեմ
տա։ Հանդիպել են և ասել են, որ պետք է հրաժարական
տա։ Այո, ես ասել եմ, հրաժարական պետք տա, նա ով սխալ է։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները հայտնվել են դատական գործընթացների կիզակետում, ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող հայտնի ընկերությունների ապրանքային նշաններին շատ նման օղիների արտադրության համար, դատական նիստից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները օղիներ կեղծելու մեղադրանքով այսօր դատարանում էին հայտնվել։ Հայցվոր կողմը պնդում էր, որ Ա և Գ ՍՊ ընկերությունը Զելյոնայա Մետկա անվան տակ կեղծում է իրենց Զելյոնայա Մարկա ապրանքանիշով օղիները։ Զելյոնայա Մարկա ապրանքանիշի սեփականատեր Կիպրոսում գրանցված Վլակտոր Թրեյդինգ Լիմիթեդ ընկերության ներկայացուցիչը և փաստաբանը Մալացիա Սեբաստիա համայնքի առաջինածյանի դատարան որպես ապացույց բերել էին Ալեքսանյանների և իրենց ընկերության օղիների օրինակները։ Հայցվոր կողմը պնդում էր, որ Զելյոնայա Մետկա օղու շշի ձևավորումը շփոթության աստիճան նման է իրենց արտադրած Զելյոնայա Մարկա օղու շշին։ Պահանջում էին դատարանից արգելել ընկերությանը շարունակել նման ապրանքանիշով արտադրությունը։ Կիպրոսում գրանցված ընկերությունը պահանջ ուներ նաև Երևան Սիթի սուպերմարկետները ներկայացնող Ալեքս Գրիգ ընկերությունից։ Հայցվոր կողմի փաստաբանը հայտարարեց, որ Ա և Գ ընկերության կողմից արտադրված օղիները վաճառվում են Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում։ Պահանջեց արգելել դա, նաև ապացույց ներկայացրեց։ Պատասխանող կողմերից Ալեքս Գրիգ ընկերությունը չէր ներկայացել, Ա և Գ ՍՊ ընկերությունը ներկայացնող փաստաբանն էլ խնդրեց տարանջատել երկու ընկերությունների հանդեպ պահանջները։ Այդ նպատակով հայցվոր կողմը ժամանակ խնդրեց, հաջորդ նիստը տեղի կունենա մարտի 3-ին։
Եվ ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետական դաշնակցություն հնարավոր կոալիցիոն համաձայնագրին անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է. «Սա շատ վտանգավոր է դաշնակցության համար, ոչ միայն այն պատճառով, որ ինքն իր վրա է վերցնում այն ամբողջ անբարոյականությունը, որով այս տարիներին հանրապետականը հարստացրել է Հայաստանը»։ Վերջին մեկ տարում ՀՀԿ-ի հետ գործակցող Բարգավաճ Հայաստանը դիակից 5 է պակաս, օրինաց երկիրն արդեն դիակ է։ Դաշնակցությանը դա չի սպառնում զուտ այն պատճառով, որ այդ կուսակցության իմիջն ու գործիքներն ուրիշ են։ Ինքն ամբողջ կազմով կարող է խնդիրներ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, բայց կուսակցությունը շարունակի ընկալվել։ Ուզենք թե չուզենք, այդ կուսակցությունն արժանիքներ ունի, ի տարբերություն ՀՀԿ-ի, այդ կուսակցությունում իսկական հայրենասերների թիվը մեծ է, ի տարբերություն ՀՀԿ-ի, որտեղ կես հայրենասեր անգամ չկա։ Նույն թեմային անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ը գրում է. «Դաշնակցության պատվիրակությունն այսօրին հանդիպել է Սերժ Սարգսյանին և առաջարկել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների միավորված նախարարությունը նորից բաժանել և տարածքային կառավարումը հանձնել ՀՅԴ-ին»։ Սերժ Սարգսյանն ըստ տեղեկությունների մերժել է փաստորեն, այսպես ասած, կոալիցիոն քննարկումները սկսվել են, և այն, որ սկսվել են ըստ էության Սերժ Սարգսյանի մերժմամբ, միանգամայն սպասելի է ու տրամաբանական։ Սերժ Սարգսյանը հանրապետ պետականին փորձելու է զսպել դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով, մյուս կողմից էլ հանրապետականի միջոցով փորձելու է զսպել դաշնակցությանն ու Բարգավաճ Հայաստանին։ Newsline-ը նանդրադառնում է Շուշան Պետրոսյանի վերջին հայտարարություններին և դրան հանրապետական պատգամավորների արձագանքին, մեջբերելով Սուքյաս Ավետիսյանի խոսքերը։ Շուշան Պետրոսյանի ասածն ամենաանմեղ արտահայտությունն էր. «Ես անհարմար եմ զգում մտնեմ Facebook, այստեղ ինչ ասես» գրում են։ Թե Հայաստանում մի տեղ կա, որտեղ անհարմար է մտնել, ապա դա ազգային ժողովն է», հակադարձում է կայքը գրելով. «Եթե չենք սխալվում, շմայսը ոչ թե Facebook-ում, այլ ազգային ժողովում էր պարբերաբար սպառնում գլուխ ջարդելու բռնաբար»։ «Թող մախի մհերը, հաստատ սոցցանցի միջոցով չէ սպառնում լրագրողի ծնոտը ջարդել»։ «Մենք չգիտենք այդ ինչ պետք է գրեն Facebook-ում, որ չեն ասել ազգային ժողովում»», տարակուսում է Newsline-ի մեկնաբանը։
Ց Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ռադիոյեթերում մենք կհանդիպենք 40 րոպեից, իսկ դուք կարող եք նորություններին հետևել ողջ օրվա ընթացքում ազատություն.am կայքերում։ Հաջողություն։